Ágæti sveitarstjórnar fulltrúar, fundur númer 382 í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar, miðvikudaginn 17. apríl 2019 er hér með settur og býð ykkur velkominn. Á dagskrá eru fundagerðir til staðfestingar en það eru fjóra fundagerðir byggðarráðs, ein fundagerð atvinnumenningar og kynningarnefndar, ein fundagerð félags- og tómstundanefndar, ein fundagerð fræðslunefndar, fjóra fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar, tvær fundagerðir umhverfis- og samgöngunefndar, tvær veitunefndar og ein fundagerð samstarfsnefndar Akrahrepp. Undir liðnum almenn mál eru sjö mál á dagskrá en það er fyrst tillaga tímabundna lækkun og niðurfelling gatnagerðargjalda 2019. Síðan er það viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2019. Síðan er það viðmiðunar upphæð 2019 vegna 25. greinar laga þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Liður 20 það er samstarf átaksverkefni gegn heimilisofbeldi. Liður 21 það er Sauðárkrókshöfn skipulagsmál. Liður 22 þar er endurkjör fulltrúa í húsnæðissamvinnufélagi Skagafjarðar. Og síðan er það liður 23 en það ársreikningur 2018 sveitarfélags Skagafjarðar fyrir umræða. Og að lokum hérna þrjár fundagerðir lagðar fram til kynningar. En að öðru leyti held ég sem klár og þá göngum við nú bara til dagskrá og er það fyrst fundagerð byggðarráðs frá 13. mars síðastliðnum er það Stefán Vagn formaður sem kynir. Gjörðu svo vel.
Jæja, forseti. Ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru átta mál sem voru á dagskrá byggðarráðs. Fyrst var fyrirspurn varðandi land. En það var Valdís og Nikó sem voru að velta fyrir sig landi út í Fljótum og hérna byggðarráð samþykkti að fela sveitarstjórnar að bjóða þeim á fund. Nú annar leið var opið fyrir umsóknir stofnframlög íbúðalánasjóðs. Þar samþykkti byggðarráð að beina því til stjórnar skaffiska leiguíbúða að kanna hvort að grundvöllur sé hjá félaginu fyrir umsóknum stofnframlag í þessari úthlutun. Nú beinum lækkun fasteignaskatts, það var frá húsfélaginu við grund 5, Oddfellow og samþykkti byggðarráð að veita 30% styrk samkvæmt reglum sveitarfélagsins þar Nú fjórði liður er aðalfundur lánas og sveitafélaga. Þar var lagt fram fundabóðin hann var haldin 29. mars. Umsóknum tækifæris leyfi vegna leiksýningar í Höfðaborg sem að byggðar á gerði ekki athugasemdir við voru í liði 5. Nú liður 6 var umsóknabeiðni til laga breytingar á sveitastjórnarlögum sem að var frestur var til 25. mars og byggðar á sendi ekki inn umsókn. Nú umsóknabeiðni þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu framtíð Reykjavíkurflugvallar. Á því hafði byggðar á skoðun og byggðar á samþykkt að senda eftirfarandi bókun til nefndar svið Alþingis að byggðar á sveitarfélagsins Skagafjarðar fagnar framkomnir tillögu en leggur til að spurningin í fyrirhugaðri þjóðaratkvæðagreiðslu verði skýrari og skorinn orðari. Spurningin hljóði svo vilt þú að flugvöllur og miðstöð innanlands og sjúkrahús verði áfram í Vatnsmýrinni Reykjavík. Nú áttundi liður var aðalfundur boð landssamtök landeiganda og hann var haldinn 14. mars í Reykjavík. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðarráðsfundi. Takk.
Takk fyrir. Þá ekki við erum laust um fundagerðina. Engi hversu hljóðs þá þar ég þess að funda gerði upp og byggur ekki að merki sem er samþykk hann er samþykk með nýja atkvæðum þá er að næst funda gerð byggður ás frá 20. mars síðastliðnum og er það Stefán sem kynir
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar þá voru 10 liðir á dagskrá byggður ás fyrsta var tillaga tímabundna lækkun og niðurfellingu á gatnagerðargjalda Þessum liði verður vísa hér í sérlið síðar í dagskráni. Nú annar liði var vinabæjamóti Kristjansstað og þar var verið að fara yfir dagskrána. Nú styrkbeini frá kvenfélaginu Eining og Skagastund. Þar var verið að leitaði félagi eftir stuðningi við fjáröflunar verkefni. Var að leita eftir vinningum í bingo. Og beðar á takkaði erindi en ákvaða að synja því Nú, síðan að beiðni frá útlendingastofnun, þjónustu samningur vegna umsækjenda um vernd. Það var lagt frá bréf til þess að svona fóra athugun á því hvort að sveitastjórnir væru tilbúin að gera þjónustu samning við stofnunina vegna umsækjenda um alþjóðlega vernd. En byggðarráð bókaði að þeir hefur áður boðist til þess að taka móti kvótaflóttamönnum og búa þeim framtíð í sveitafélaginu. Hvað var það beiðni útlendingastofnunar? Telur sveitafélagið það hafi ekki þá innviði eða burði til að taka á móti stórum umsækjenda um vernd til viðbótar við kvótaflóttamönnum af því leiðir að byggðarráð getur ekki orðið við beiðninni. Nú, umsagnarbeiðni til laga fiskeldi, þar fól byggðarráð sveitastjóra að senda inn umsagnarbeiðni til laga uppbyggingu háhraða fjarskiptanets var lagt fram. Sjöundi var þakkir fyrir liðveislu við smábáta útgerð við Skagafjörð. Þar var lagt fram bréf til kynninga frá Drangey smábátafélagi þar sem að félagsfundur Drangey er haldinn 17. mars 2009 við tværa sveitastjórn Skagafjörðar góðar þakkir fyrir liðveislu við smábót og útgerð við Skagafjörð bæði málum með varða byggðakvóta og dragnóta á innanverðu Skagafjörði. Nú, áttundi liður eru stofnframlög ILS, hækkun á hámarsbygginga kostnað og fleiri breytingar og reglugerð. Þetta var hér kynnt. Níundi liður er áallin tekjutap vegna áforma fristingu framlags ríkis til jöfnunarsjóðs sveitafélaga. Og tíundi og síðasti liður var framkvæmt sveitafélaga og framsali ráningarvalds. Þar var lagður fram til kynningar tölvupóstur frá samgöngum og sveitastjórnarráðuneytinu varðandi framsal valds til ráningar starfsmanna hjá sveitafélaga. Fleira var ekki gert á þessu fundi. Takk.
Áður en gefa orðið laustum fundagjörna þá leggja til að leiður 2.1 það er tillaga tímabundna lækkun og niðurfellingu gatnagerðargjalda verið vísa til sérliða nr. 17 ef ekki að gera athugasemdir við það þá gefa orðið laust ef engin tekur til máls þá bara ég bara þess að fundagjörð upp og byggur að gefa merki sem er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er komið að þriði fundagerð byggðarráðs frá 3. apríl var það Stefán Vaxi kynnir, hér sæl.
Já, forseti ágættu 17.14 og 14 liðir voru að dagskrá byggðarráðs en 3. apríl. Fyrst var fyrirspurn varðandi land. Það kom hér í fyrri fundagerð byggðarráðs að það var óskað eftir því að fá að kaupa eða leigja jörðin að Hólavelli og þau voru boðið hér á fundbyggðarráðs til þess að fara yfir stöðuna og þau komu og voru hér og sátu hér með byggðarráðandi fyrsta lið og lístu ánægði sínu með það að fá að koma hér í Skagafjörð og setja stað og verður en byggðarráð tók vel í þetta erindi og er að vinna úr því hvort að við getum leikt eða selt þessa ágætu jörð. Áallunum tekjutap vegna áformaðum fristingu framlag ríkisins til jöfnunarsjóðs sveitafélaga. Það er lagt bréf frá sambandi íslenska sveitafélaga vegna áallunum tekjutap og ég ætla að gera það að leggja það til að þetta verði að bókun byggðarráðs verði bókun sveitastjórnar en hún er þá svona: sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar átelur þau áform sem birtast í fjármála áætlun ríkisins fyrir árin 2020-2024 fristingu framlaga til jöfnunarsjóðs sveitafélaga á árunum 2020 og 2021. Vinnubrögð stjórnvalda í málinu eru þeim til mikils vansa en fulltrúum sveitafélagana var tilkynnt einhliða þessa ákvörðun fyrir skemmstu og var þar með farið á svig við lögum opið fjármál sem kveða á að við mótun fjármála áætlunar skuli ráðherra leita samkomulags við samband íslenskra sveitafélaga. Áhrif fristingar fyrir framlagjöfnunarsjóðs hefur mest áhrif á fámennari og dreifbýlli sveitafélag utan höfuðborgarsvæðis og gerir þeim mun erfiður vik að veita íbúum sínum bestu þjónustu. Sem dæmi þetta má nefna að ef tillagan fram að ganga mun áætluð tekjuskerðing sveitarfélagsins Skagafjarðar nema 117,9 milljónum á þessum tveggja ára tímabili auk 8,6 milljóna vegna málefna fatlaðs fólks. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar krefst þess að framangreind tillaga frystingu framlaga til jöfnunarsjóðs verði dregin til baka. Og ég geri hér að tillögu minni að þetta verði tillaga sveitarstjórnar sem hljóði svona. Nú þriðji liður var viðaukaeitt við fjárhagsáætlun 2019 og honum vísað hér í sérlið síðar dagskránni. Fjórði beiðni lækkun fasteignaskatt sem hér í trúnaðarbók. Viðmiðunar upphæðir 2019. 25. grein laga þjónustu við fatlafólk með langvarandi stuðningsþarfir vegna styrkja til náms og verkfæra og tækjakaupa. Byðar á samþykkti fyrirliggjandi viðmiðunar upphæðir og vísar þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar og verður þeim vísað hér í sérlið síðar í dagskránni. Nú síðan er samstarf um átaksverkefni gegn heimilisofbeldi. Það er sömuleiðis þeim samningi er sömuleiðis vísað í sérlið síðar í dagskránni. Afskaplega jákvætt að þetta skuli vera komið á stað hjá okkur. Nú sjöundi liður er styrtasjóður EBI en byrðar á samþykkti að fela sveitarstjóra að kynna máli fyrir sviðstjórum og aðeins og hvort að það væri einhver verkefni þar sem myndu henta í þessa sækjum. Nú byggarkefni HRFI 23. júni hjólreiðar félagið Drangey óskaði eftir því að fá að hérna ræða við sveitarfélagið varðandi keppni, bikarkeppni sem haldin í Skagafjarðar 23. júní og þess ári og byggðar á tók jákvætt í þetta erindi, hafði reyndar verið í AMK, atvinnumenningur kynningjanefnd, vísað til byggðar ás og byggðar á tók jákvætt í erindi og fól sveitarstjóra bjóða fulltrúum á næsta fund til viðræði. Nú umsagnabeiðni frumvarp til lagum breytingar og lögum um ávon og fíkniefni, byggðar ás gerði ekki athugasemdir við það eða umsögn eftirlitsnefnd með fjármál og sveitarfélaga fjárfesting og eftirlit með framvindu 2019. Það er bréf til kynningar frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélagana. Nú 11. er ársreikningur náttúrustofu. Það var lagður fram til kynningar ársreikningur náttúrustofu Norðurlands vestra. Nú 12. liður er hitaveitu og ljósleiðara framkvæmdir í sveitarfélaginu. Það er rætt stöðu í hitaveitu og ljósleiðara framkvæmdum. Fundagerðin náttúrustofu lagðar voru fram til kynningar fundagerðin náttúrustofu. Náttúrustofu Norðurlands vestra frá 18. október og 15. nóvember. Nú og fundagerði stjórnar náttúrustofu sömuleiðis voru til frá 20. mars 2019. Fleira var ekki gert á þessum byggðar á sundi. Takk.
Takk fyrir. Áður en gef orðið laust um fundagerðina þá legg ég til að þrír liðir í fundagerðinu verið vísið til sérlega síðar dagskráni en það er fyrst liður 3.3 við ekki 1. fjárhagsáætlun 2019 verið vísað í sérlega nr. 18, liður 3.5, það er viðmiðunar upphæðir 2019 vegna 25. grein laga þjónustu við fatlafólk, verið vísað þetta sérlega nr. 19 og svo er það liður 3.6, samstarf átaksverkefni gegn heimilisofbeldi, verið vísað til sérlega nr. 20, ef ekki er að gera athugasemdir við það, þá gef ég orðið laust um fundagerðina. Ef enginn hver sem hljóðs, þá ætla ég að bera fyrst upp hérna lið 3.2, hann áætlinu tekjutap vegna áformaða frystingu framlaga ríkisins til jöfnunarsjóðs og sveitarfélaga. Á bókunin þar verði bókun sveitarstjórnar, eins og hann Stefán talaði hér áðan og byrði ykkur að gefa merki sem eru samþykkt því. Og því næst vil ég þá bera upp sjálf að fundagerðina og byrði ykkur að gefa merki sem eru samþykkt. Hún er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá er komið að fjórðu fundagerð byggðarás og síðustu frá 10. apríl 2019 var það Stefán sem kynir. Gjör svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru níu mál og dagskrá byggðarráðs. Fyrsti liðurinn komu fulltrúar frá hjólræðafélaginu Drangi út af sama lið og var kynnt hér í fundagerðina áður. Ósku mögulega aðkomu sveitarfélagsins að mótshaldinu. Og byggðar á tók jákvætti þetta og fól Sigfúsi Ólafi Guðmundssyni, verkefnisstjóra, að vera félagin innan handar við undirbúningin. Nú ársreikningur, það var lagður fram ársreikningur sveitarfélagsins og stofnana fyrir árið 2018 og byggðar á samþykkt að vísa honum til fyrir umræði í sveitarstjórn. Nú hótel Varmahlíð, það er lagt fram tilboð frá Stefáni Gísla Haraldssyni, hlutafé sveitarfélagsins hótel Varmahlíð. Stefán býður hér 1001 krónu í 1,5 miljón króna hlut sveitarfélagsins. Ólafur Bjarni Haraldsson vék af fundi og undir þessum leiðum byggðar á samþykkt að ganga að tilbúið Stefáns Gísla í all hlutafé sveitarfélagsins hótel Varmahlíð EHF og fellur jafnframt frá forkaupsrétti sínum. Nú fjórði liður var fundur málefni þjóðlenda. Fimmti liður var samgöngu og innviðar áætlun Norðurlands vestra. Það var óskað eftir athugasemdum fyrir 1. maí frá sveitarfélögunum. En ársþing SSVF sem haldið var 5. apríl samþykkti tillögu um að vísa samgöngu og innviðar áætlun fyrir Norðurlands vestra til umfjöllunar hjá sveitarstjórnum og starfsmönnum. Nú drauga reglum veiðar með dragnót en byggðaráð samþykki að fela sveitarstjóra sendin umsókn í samráðsgátt þar sem ítrekkuð eru fyrir mótmæli byggðaráðs við ákvörðun ráðherra um að aflétta friðun á hluta Skagafjarðar fyrir dregnum veiðarfærum og þess krafist að það verði tekið tilliti þeirra athugasemd okkar sem við erum búin að koma hér á framfæri ítrekkað í sveitarstjórn og fleiri nefndum byggðaráði og á fundum með ráðherra. Nú sjöundi liður var umsagnabeiðni verkefni nefndar stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu en byggðaráð fól samþykkti að fela sveitarstjóra að leggja fram drög umsögn fyrir byggðaráð sem hann var gert hér á fundi byggðaráðs áðan fyrir dag. Nú umsagnabeiðin í frumvarpi til laga dýra sjúkdóma og fleira, það er innflutningur á búfjárafurða. En það var sama þar að byggðaráð samþykkti að fela sveitarstjóra að leggja fram drög að umsókn fyrir byggðaráð sem að voru lögð fyrir byggðaráð á fundi fyrir í dag og samþykkt. Nú síðasti liður byggðaráðs var áfangaskýsla flugklasans er 66N en þar var lagt fram til kynningar áfangaskýsla flugklasans sem er dagsett 31. mars 2019. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðarásfundi. Takk.
Takk fyrir. Á þessum fundi byggðarás var eitt mál á dagskrá sem ég legg til að vera vísa til sérlegar síðar dagskráni en það leður 42 ársreikningur 2018 sveitarfélagi Skagafjörður. Vísa honum til sérlega nr. 23 ef ekki er að gera athugasemdir við það. Þá gef ég orðið laust um fundargerðina. Það er hérna tillaga það er hérna bókun við lið 4-6, drög reglugerð veiðar með dragnót. Verði gera bókun sveitarstjórnar, hún er svohljóðandi. Sveitarstjórn vill ítreka fyrir mótmæli við ákvörðun ráðherra afléttingu friðunar hluta Skagafjarðar fyrir dregnum veiðarfærum og þess krafist að tekið verði til þeirra. Þá bara ber ég þetta upp og byggur ekki að merki að þeirra samþykkt því að þetta verði bókun sveitarstjórnar. Og fundagerðina. Ólaf,
já. Ég tek ekki þátt í 4-3.
Já. Ólafur Bjarni Óskar bóka að hann tekur ekki þátt í afgreiðslu við lið 4-3. Aðru leiti þá ber ég bara að funda gerna upp og byggur að gera merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið að funda gera atvinnumannikur kynninganefndar frá 1. apríl síðastliðnum og það Gísli Sigurðsson sem kynir þá funda gera. Gjör svo vel.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Atvinnumannikur kynninganefnd kom saman 1. apríl. Það nú ekki verið neitt gaf það. Þar voru 11 máladagskrá. Fyrsta mál var skýrslum starfsemi héraðsskjalasafns. Sólborg og Una Pálsdóttir héraðsskjalavörður héraðsskjalasafns Skafringa kom á fundinn. Farið var við skýrslum starfsemi héraðsskjalasafns Skafringa. Atvinnu menningar og kynninganefnd þakka Sólborg og Unu fyrir að mæta á fund nefndarinnar og skýra stöðu héraðsskjalasafns Skafringa. Nefndi veitti henni umboð til viðræðna við önnu héraðsskjalasöfn á Norðurlandi vestra lausnir varandi framtíð á vistun rafræna gagna. Mál númer 2 var samningur Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Skafringa. Lagður var fram samstarfssamningur Þjóðminjasafns Íslands og Byggðasafn Skafringa afnot og varðveislu Glömbæjar og Víðimýrarkirkju í Skagafirði. Inga Katrín vék af fundi við afgreiðslu þessa máls en atvinnu menningar og kynninganefnd samþykki fyrirliggjandi samning og fagna því að komið sé samningur á milli Byggðasafns Skafringa og Þjóðminjasafn Íslands. Mál númer 3 var pilsaþyttur, styrkbeini, tekið fyrir styrkbeini frá pilsaþytt, atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkja veita 50.000 í styrk vegna þjóðdans sýningar í Sæluvíku sem er teknilega lið 05890. Fjórða máladagskrá var umsókn styrk vegna dags kvenfélagskona, tekið fyrir styrkbeini á kvenfélagin framför vegna dags kvenfélagskonunnar dagsett 7. februar 2019. Atvinnu menningar og kynninganefnd þakka fyrir erindir og samþykkja veita 50 krónur styrk vegna dags kvenfélagskonunnar sem haldið var hátíðlegu 1. febrúar síðastliðinn. Þetta verður tekið af fjárhagslið 05890. Fimmta mál á dagskrá var fyrirspurn um leigu á landi, Laugaból. Tekið til umsagnar beiðnir frá Fimmunni EHF leigu á landi sem byggðarráð vísaði til atvinnu menningar og kynninganefndar á fundi sínum 16. janúar þess ári. Atvinnu menningar og kynninganefnd leggur til að reitur 1 og 2 verði leigður út saman þar sem erfitt að greina milli þeirra. 17. mál á dagskrá ferðamenn í Skagafirði 2010-2018 tekið fyrir tilboð um skýrslu um fjölda og samsetningu erlenda ferðamenn í Skagafirði frá rannsóknar og ráðgjöð ferðaþjónustunnar. Atvinnu menningar og kynninganefnd samþykkir að taka þessu tilboði og félur starfsmönnu nefndarinnar ganga frá samningi við þetta fyrirtæki rannsóknir ráðgjöf og fjárhæðin verði tekin að málaflokki 13. 7. mál á dagskrá var upplýsingamiðstöð ferðamanna í varmalið 2019. Lagt fram til staðfestingar undirrita samningur við ferðamálastofu rekstur upplýsingamiðstöðar í varmalið. Atvinnu menningar og kynninganefnd samþykkir samninginn. Starfsmenn nefndarinnar er falið að taka saman upplýsingar fjölda gesta sem nýttu sér þjónustuna síðasta ári. 8. mál var bikarkeppni Hjólreiðafélag Íslands 23. júní 2019. Þetta kemur frá Hjólreiðafélaginu Drangey. Tekið fyrir erindi frá Hjólreiðafélaginu Drangey dagsettu 29. mars 2019 varði bikarkeppni HRFI sem stemtir að halda í Skagafirði 23. júní þessu ári. Atvinnu menningar kynninganefnd þakkar erindi og vísa málin til umfjöllunar á afgreiðslu til byggðarráðs þar sem málið snerti mörg svið sveitarfélagsins. Og 9. mál tilmæli til sveitarfélagsins Skagafjarðar frá forvarnateymi. Tekið var fyrir erindi frá forvarnateymi sveitarfélagsins Skagafjarðar sem félags- og tómstöðunarnefnd vísaði til atvinnu menningar og kynninganefndar á fundi sínum. Atvinnu menningar og kynninganefnd leggur fram eftirfarandi bókun. Atvinnu menningar og kynninganefnd leggur áherslu á það í samningum sínu við leigutaka félagsheimili sveitarfélagsins Skagafirði að meðferð áfengis, aldursmörk á samkomum og almenn framferði gest á viðkomandi húsi fari fram í samræmi við gildandi lög, reglur og lögreglusamþykktir.
Nefndi tekur jafnframt undir tilmæli forvarnateymisins til foreldra að foreldrar og forráðamenn taki meðvitar ákvörðun hvort unglingar eigi almennt heima á skemmtunum þar sem áfengi haft hönd. Ábyrg foreldra og forráðamanna barna nær til 18 aldurs og óheimilt að selja, veita eða afhenda áfengi þeim sem eru yngri en 20 ára. Og tíundamál var menningarhús og félagsheimili Skagafirði. Lögð fram til kynningar samantekt viðhalds og rekstrarkostnaðar á félagsheimili sveitarfélaginu Skagafirði. Ellefta vegar frá síðasta málið styrkur vegna stuttmyndasýningar nefnda í FNVAF. Þar sem menningar og kynningarnefnd samþykkir að veita styrk upp á 25.000 krónur til viðburðarins. Viðburðarins tekið af fjárhagslið 05890 og fleira var ekki gert.
Takk fyrir. Þá gefum við að lausnum fundagerðina. Ef engi hver þessu hljóð, sá bara þess að fundagerðu upp og byggur að gefa merki sem er samþykkt. Með samþykkt með nýju atkvæðum. Þá að fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 20. mars síðastliðnum var það Gísli Sigurðsson sem kynir. Hvers vel?
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar félags- og tómstundanefnd kom saman 20. mars síðastliðinn. Og þar voru 11 mál á dagskrá. Fyrsta mál var áskort í sundlaug Sauðárkróks. Erindi hefur borið sveitarfélaginu þar sem spurst er hvernig farið verði með áskort sem íbúar hafa keypt í sundlaug sveitarfélagsins. En það hafi ekki geta nýtt sér þau á Sauðárkróki þar sem lokun laugarinn hafa orðið talsvert lengri en gert ráð fyrir í upphafi. Er það vilji nefndarinn að koma til móts við handa á áskorta og felur starfsmanni að koma til að lausn. Mál nr. 2 heilsueflandi samfélag. Á fundi þann 21. janúar síðastliðinn lagði félags- og tómstundanefnd til við sveitarstjórn að sveitarfélag Skagafjörður sættist eftir því að vera þáttakandi í verkefninu heilsueflandi samfélag sem embætti landlæknis veitir forstöðu. Tillaga nefndarinnar var tekin fyrir í sveitarstjórn þann 13. mars síðastliðinn. Með þeirri bókun að sveitarstjórn samþykkið að unni verði að því að gera sveitarfélagið að heilsueflandi samfélagi og vinna þannig að því að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla heilbrigðu lifnaðarháttum, heilsu og velíðan allra íbúa. Sveitarstjórn samþykkti jafnframt að skipa þver faglegan stýrihóp með aðkomu lykilhagsmuna aðila til að vinna að verkefninu. Félags- og tómstundanefnd fagnar samþykkt sveitarstjórnar og vænti góðs að verkefninu. Og mál nr. 3 var framkvæmt frístundastrætó 2018 til 2019 kemur frá foreldrum barna í grunnskólanum Austurvatna. Tekið var fyrir erindi frá foreldrum barna í grunnskólanum Austurvatna þar sem þau lýsa óánægju sinni með framkvæmt frístundastrætós skólaárið 2018 til 2019. Nefndi fór vel yfir málið og reifaði ýmis sjónarmið og anga málsins. Einnig var farið yfir minnisblað frístundastjóra yfir málið. Nefndin ítreka mikilvægt þess að markmið frístundastrætó sé í heiðri höfð og leggur áherslu á öflugt samtal frístundaþjónustu, skóla og foreldra barna á svæðinu. Nefndin beini því til sviðstjóra og frístundastjóra að leitast til við að laga það sem betur má fara í framkvæmdinni. Þóraldur Gröndal frístundastjóri hann vek að fundi undir þessu lið. Og fjórðamál var menntastefna sveitarfélags Skagafjörðar. Kynnt var að verið var að móta nýja menntastefnu fyrir sveitarfélags Skagafjörð með þáttöku leik, grunn og framhaldsskóla ásamt tónlistarskóla og frístundaþjónustu. Verkefninu er stýrt af starfsmönnum og fræðslustjóra sveitarfélagsins. Menntastefnunni er ætlað að taka við af skólastefnu sveitarfélagsins sem unnið var árið 2008. Þar sem stefnan tekur einnig til frístundastarf er óskað eftir aðkomu félags- og tómstundanefndar hvort sem er með þáttöku vinnuhóp eða með ábendingum og athugasemdum stefnuna. Nefndin fagnar þessa vinnu og vænti þess að hún skili meira og samþættara starfi gagnvart námi og frístundum barna og ungmenna í sveitarfélaginu. Nefndin óskar eftir því að fá kynningu við vinnu gerð menntastefnuna eftir því sem henni vindur áfram. Og það var fimmti liður, viðmiðun og uppar vegna málum fatnað fólks um námsverkfæra og tækjakaupa. Félagsmálastjóri kynnti tillögu að viðmiðinu uppar samanber 25. grein laga um þjónustu við fatlað fólks með langarandi stuðningsþarfir um styrk til náms og verkfæra og tækjakaupa. Nefndin samþykkir fyrir sitt leyti að vísa málinu til byggðaráðs. Og sjötta mála dagskrá var umsókn leyfi til daggæslu heimahúsi. Árni Einar Adolfsson sækir leyfi til daggæslu í einkaheimili sínu á svo konu sinni. Guðrúnu Erlu Sigursteinsdóttir og hyggjast þau stára saman að daggæslu sem er heimild samkvæmt 10. grein reglugerðar daggæslu barna í heimahúsum. Guðrún Erla hefur þegar leyfi fyrir 5 börn. Fyrirliggja öll gögn sem reglugerðin gerir ráð fyrir skilyrði leyfisveitingu félagsmálanefndar. Nefndi samþykkið bráðabirgðarleyfi fyrir 4 börn og leyfið verður gefið út þegar ljóstir hvenær hann hefur störf. Samtals verða börnin þá 9 í gæslu á heimilinu. 7. mál samstarf um átaksverkefni heimilsofbeldi. Lögði fram tillagu að félags- og tómstundarnefnd mæli með því að sveitarstjórn að sveitarfélagi gangi til samstarfs við lögreglustjórann á Norðurlandi vestra samvinnu í átaki gegn heimilsofbeldi. Markmið samstarfsins er að auka þekkingamiðlun og bæta verklag til að taka á heimilsofbeldismálum, veita þolendum og gerundum betri þjónustu, venda börn sem búa við heimilsofbeldi, vanda rannsókn lögregluna frá upphafi máls og nýta betur úrræði brottvísun af heimili sem og nálgunarbann. Félags- og tómstundarnefnd fagna þessu mikilvægu framtaki og samþykki tillöguna fyrir sitt leyti og erindinu vísa til byggðaráðs. 8. mál var trúnaðarbók, þar sem voru 2 erindi skráð í trúnaðarbókina. Greta Sjöfn og félagsmálastjóri og Herdís á Sæmundardóttir Sýrstöð sátu undir þessum lið en Bertína Rodríguez sérfræðingu vek á fund undir þessum lið. 9. mál, málefni fatlaðra, þar sem fundagerð þjónustur ás í málefni fatlað fólks frá 19. februar 2019 var lögð fram til kynningar. 10. mál var kynning, gæð og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnavendar, lagt fram til kynningabréf frá gæð og eftirlitsstofnun félagsþjónustu barnavendar sem tók til starfa í maí 2018. 11. mál var bréf félags- og barnamálaráðherra vegna vinnu við stefnumótun í málefnum barna. Kynnt var erindi félags- og barnamálaráðherra vegna vinnu við stefnumótun í málefnum barna. Vinnunni er stýrt af félagsmálaráðuneytinu og hefur ráðherra skipað þverpólitískan þingmannanefnd til að hafa umsjón með mótu stefnunar. Þingmannanefndin starfa með fagfólki, víðsvegar og samhliða starfa og opnir hliðar hópar tiltekið málefni. Í erindinu er bent á að áhuga samir getur komið ábendingar er varða málefni sem og óskjurum að taka þátt í hliðarhópunum og opnum fundum. Félags- og tómstundunum fagna þessir áherslu ráðherra á málefni barna og væntið góðs að þeirri vinnu sem fundi hefur verið stað að hans sjálfu. Og fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta. Þá gefum við orðið listum fundagerðina. Ef engi hverju sér hljóðs, þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur að gefa merki sem er samþykkt. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundagerð fræðslunefndar frá 21. mars í Eslunum og er það Laufey Kristín Skúladóttir, formaður nefndarins að kynna. Gjörðu svo vel.
Já, forseti, og getur við setja þannig að fulltrúar. Fræðslunefndin hittist þann 21. mars síðastliðin. Á fundinum voru 6 mála dagskrá. Fyrsta málið var erindið frá foreldraráði leikskólans Ársala. En þar barst erindi sem varðaði umhverfa aðbúnað í leikskólanum bæði á yngra og eldra stigi. Í erindinu komu fram ýmis atriðir varða öryggi á skólalóðunum. Brýnt er að huga reglulega að öllum öryggismálum leikskólana. Fræðslunefnd leggur mikla áherslu á að þegar verði ráðist í þær úrbætur sem bent var á sem þörf var á svo að tryggja megi betur öryggi barnanna og felur sviðstjóra að koma erindinu í réttan farveg. Í öðru lagi var óskað eftir því að lóð á eldra stigi leikskólans verði skipt líkt og gert hefur verið á yngra stigi. Á fjárhagsáætlun þessa árs var ekki gert ráð fyrir þessari framkvæmd en fræðslunefnd leggur til að það verði skoðað við gerð næstu fjárhagsáætlunar. Nú í þriðja lagi óskaði foreldraráði eftir að komið verði upp skjólbelti sunnan og vestan við leikskólalóðina og jafnframt verði komið upp drullabúi á lóðinni og leggur foreldraráð til að haldni verði fjölskyldudagur þar sem foreldrar kæmu að gróðursetningu og fleiru. Nú nefndin fagnaði þessu frumkvæði og fælur sviðstjóra að ræða málið í stjórnsýslinu og athugur þætti að bregðast við þessu strax núna í voru eða sumar. Að lokum leggur foreldrar á til að kannaðar veru möguleikinn á hvatapenningum til barna og leikskólaaldri hvort sem það með sama hættu og börn 6 til 18 ára fá eða með öðrum hætti. Fræðslunefnd samþykkir að vísa að þessari ósk foreldrar til félags- og tómstundanefndar sem fer með reglur hvatapenninga. Nú nefndin þakkaði foreldrar fyrir erindi og væntir áfram góðs samstarfs fyrir ráðið. Annað mál að dagskrá voru biðlistar leikskóla í mars. Við rættum þar þessa biðlista og upplýst var að engir biðlistar væru við Birkjulundi eða Tröllaborg og hægt verði að annað öllum umsóknum haustu 2019 þar. Í Ársölum biðlistin nú 41 barn en áætlaðir að hægt verði að taka inn 38 barn haustu 2019. Miðum við það er fyrir sér að hægt er að taka inn öll börn sem verða eins árs að sumarleyfi loknu. Það er vert að taka fram að þetta er þó sett fram með fyrirvara þar sem ekki búið að skrá öll börn á Sauðárkróki sem fætt eru á árinu 2018 á þennan biðlista og því má búast við að biðlistin lengist sem líður fram á árið og það hefur þegar verið auglýst eftir umsóknum barna fyrir haustið. Nú þriðja mál á dagskrá voru starfsáætlanir leikskóla þar sem þær voru lagðar fram til kynningar fyrir skóla árið 2018-19. Fjórða mál var kortlagning á umfangi talmeinaþjónustu sem sveitarfélög veita og þar var kynnt vinna sem stendur yfir hjá samráðsnefnd ríkis og sveitarfélög endurskoðun á talmeinaþjónustu í landinu. Í þeim hugmyndum er reyðu sú hugmynd að talmeinaþjónusta færist alfarið yfir til sveitarfélaganna og fræðslunefnd fagnar þeirri vinnu sem nú stendur yfir og fylgist áfram með framvindu málsins. Fimmta mál var bréf félags- og barnamálaráðherra vegna vinnu við stefnumótum í málefnum barna og það var svo vinna kynnt. Vinnunni er stýrt af félagsmálaráðuneytinu og hefur ráðherra skipað þverpólitíska þingmannanefndulega við hafa yfir umsjón með mótun stefnunar. Þingmannanefndin starfar með fagfólki viðsvera og samhlega starfa og opnu hliðarhópar tiltekin málefni. Í erindinu er bent á áhuga sem getur komið með ábendingar er varða málefnið sem og óskir að taka þátt í hliðarhópum og opnum fundum. Fræðslunefnd fagnar þessari áherslur áþrans á málefni barna og væntir góðs af fyrir vinnu sem fundu hefur að staða hans hálfu. Nú sett á síðasta máli á dagskrá var þáttaka í fyrirlögnum en haustið 2015 gerði mennta á menningamálaráðuneyti og sveitarfélaginu landinu með sér fjóðar sáttmála læsi. Markmið sáttmálans er að tryggja að öll börn geti við lokur grunnskóla lesi sitt í gags. Stjórnvöld fólu menntamálastofnun umsjón með verkefninu og stofnunin hyggist á næstu tveimur árum halda áfram að þróa próf og skimanir. Mælitækin hafa yfirheitið lesferill og tengist öll læsi svo sem leskilningi réttritun og orðaforða. Við þróun þessara mælitækja hefur verið leitað til 39 grunnskóla og Varmahlíðarskóli nú einn þeirra sem munu taka þátt í þróun þessa skimanaprófa sem er mjög jákvætt. Nú við gerðum ekki fleira og slitum fundi. Takk fyrir leyfi. Þá ekki vera laust um fundagerðina. Ef engi hversu hljóðs, þá bara ég þess að fundagerð upp og byggur að gera merki sem eru samþykkt. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá var næst komið að fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 7. mars 2019 og er það einar form af nefndarinnar sem kynir þá fundagerð. Gjör svo vel.
Ég forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Var ekki fundið að gera frá 7. mars? Mm-hmm. Það var fundur haldin 7. mars og þetta var fundur sem var haldin sameiginlega af skipulags- og byggingarnefnd og umhverfis- og samgöngunefnd um málefni hafnarinnar. Og það var búið að búa til fundarins alla hagsmuna aðili hafnarinnar til þess að ræða svona þeirra þörf rými og pláss og fundurinn var vel sóttur og að lokum samþykkt að fara í deiliskipulags eða samþykkt að halda áfram vinnu við breytingar á deiliskipulagi hafnarinnar.
Já, takk fyrir. Þá
gefið orðið löst um þetta að gera hana. Ef engi hverju sér hljóðs, þá... Já, fyrir ekki það. Ég rataði henni í ranga línu. Já, ég ætla bara að leggja til að þetta mál verið vísa til sérliðar hérna síðar í dagskráni. Þetta hérna á dagskrá undir lið 21. Ef ekki ekki aðtöksendur við það. Og ef enginn vill þjá sér fundagerðina, þá ber ég hana bara upp og byggur að gefa merki sem samþykkt. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá önnur fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 18. mars síðastliðnum og það eina sem kynir, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru 10 mál á dagskrá fundarins. Fyrsta var hofstaði í Viðvíkursveit. Það var verið að sameina og stækka lóðir og erindi var samþykkt eins og það var framlagt. Annar liður það var umsóknum byggingareit í Ásildarholti þar sem sótt eru land til að byggja vélageymslu á og var erindi samþykkt. Þriðji liður var umsóknum byggingareit á Gautsstöðum í Fljótum og erindi var samþykkt að fenginni jákvæðri umsókn minjavarðar. Fjórði liður það var Suðurbraut 9 á Sauðárkróki og það var fyrirspurn um framkvæmdaleyfi og það var sótt um að setja niður olíuskilju við eldsneytisstöð hérna N1 á Hofsósi að Suðurbraut 9 á Hofsósi fyrirgerði og erindi var samþykkt. Fimmti liður hafa borgarflöt 29 umsóknum lóð og það var áður búið útluta lóðinni borgarflöt 29 til Þrastar Jónssonar og svo Ólafs B. Stefánssonar en nú var sótt að lóðinni er alfarið í eigu einkahlutafélagsins hvað hét þetta blessa einkahlutafélag Þotn Jónssonar EHF og það var samþykkt. Sjötti liður það var umsókn frá Rarek að setja loftlínur í Viðvíkursveit og Hegranesi í jörðu og það var óskað eftir að fá ítarlegri gögn og skýringar á fyrirhuguðu línum sem færu í jörðu. Sjöndi liður var aðalgöta 7 það var sótt breytinga á rekstrarleyfi og erindi eða afgreiðslu var frestað. Áttundi liður Birkilhlíð 10 umsóknum breikkun innkeyrslu og bílastæði. Ragnar Helgason Birkilhlíð 10 óskaði eftir heimild til að fjölga bílastæði með Birkilhlíð 10 ásamt 10 að breikka innkeyrslu. Óskaði eftir að fá að gera bílastæði bæði norðan og sunnan megin við innkeyrslu að húsinu ásamt 10 að breikka innkeyrsluna. Samþykkt að heimila breikkun innkeyrslu sem nemur breidd í íbúðarhússins. Undir níunda lið þá var fjallað þá tillögu sem liggur fyrir að verndarsvæði í byggð í Hofsósi. Og það var ákveðið að stefna á íbúafund til að kynna tillöguna annan apríl en athugasemda frestur rennur út 12. apríl. Tíundi liður það var umsókn lóð að borgarteigi 1 og erindi var samþykkt eins og það var fyrir lagt. Fleira var ekki gert og fundi slitið.
Takk fyrir. Þá gefum við orðið laust um fundagerðina. Ef engi hvað þessu hljóðs, þá bara þess að funda að gera upp og byggja að gefa merki sem samþykkt. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá það þriða funda að gera skipulags- og byggingarnefndar frá 19. mars síðastliðnum og það eina sem kynir.
Já, forseti ágættu sveitarstjórnarfulltrúar. Það hefði fundið skipulags- og byggingarnefndar 19. mars og það var einn liður á dagskrá, það var aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar. Stefán Gunnar Tórs og Vafi Sór Ráðgjöf kom á fundin og fór yfir með nefndamönnum framkomnar ábendingar og athugasemdir sem bárust á auglýsingatíma. Stefán hefur falið að vinna breytingar á fyrirliggjandi tillögu svo sem breytta legu jarðstrengs, ítarlegri upplýsingar umhverfisáhrif og meiri kröfur á umhverfismat landsnets. Einnig að bætt verði við fleiri skýringarmyndum. Ákveða Stefán kom á næsta fund nefndarinnar og í framhaldi verði haldin kynning fyrir fulltrúa í sveitarstjórn. fleiri ekki gert fundarslitið.
Takk fyrir. Þá gefum við orðið laust þessa fundargerð. Ef engi hversu hljóð, stópar ég hana upp við ykkur ekki að merki sem hún samþykk. Hún samþykkt með nýju atkvæm. Þá komið að fjórðu og síðustu fundargerð skipulags- og byggingarnefndar sem var frá, er frá 1. apríl síðastliðnum. Var það eina sem kynir, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 1. apríl 2019. Það voru fjögur mál á dagskránni. Undir fyrsta lið þá lágu fyrir umsóknir um lóðir í Melatúninu og það voru þrír aðilar sem sóttu um Melatún 2 og við ákvaðum að draga á milli þeirra og til þess var fenginn Björn Ingi Óskarsson fulltrúi frá sýslumannsembættinu og nafn Jóns Kolbeins Jónssonar og Jóhannu E. Haraldsdóttur var dregið úr sem lóðarhafi að Melatúni 6 síðan var bæði Melatúni 4 og Melatúni 3 útlutað til annar aðila sem sóttu um annar liður var Sauðárkrókshöfn það var lagð fram skipulagslýsing vegna deiliskipulagsvinnu sem að stefnt er á að fara í af höfninni skipulagslýsingin er unnin af stoð EHF og dagsett 25. mars 2019 skipulags- og byggingarnefnd samþykkti framangreinda skipulagslýsingu og leggur til og sveitarstjórnar lýsingin verði auglýst og kynnt í samræmi með fyrstu málsgrein 30. greinar skipulagslaga þriðji liður það voru strengjalagnir rafstrengjalagnir í Hegranesi og Auðvíkursveit og það hafa borist nefndinni frekari upplýsingar um fyrirhugaðar lagnir og hvað línur ætti að taka niður í staðinn og var erindi samþykkt eins og það var fyrirlagt. Undir fjórðalið þá var aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar viðbrögðið umsóknum og athugasemdum og lögð var fram tillaga að viðbrögðum við umsóknum og athugasemdum og kynning á viðbrögðum sem er í vinnslu. Byggt á afgreiðslu nefndarinnar 19. mars 2019. Tillaga breytingu á aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021 hefur verið kynnt í samræmi við 31. grein skipulagslaga. Tillaga gerir grein fyrir 7 breytingatillögum sem snúa að A. legu blöndulínu, B. Sauðárkrókslínu, C. frestun skipulags vegna virkjunarkosta, D. urðunarsvæði við Brimnes er fellt úr skipulagi og E. nýju tengivirki og jarðstrengjum í þéttbýli Sauðárkróks, F. nýjum efnistökursvæðum og G. stækkun iðnaðarsvæðis við Varmahlíð. Alls bárust 58 umsagnir, ábendingar og athugasemdir. Hluti athugasemda var í formi undirskriftalista og rafrænna undirskrifta alls með rúmlega 200 nöfnum. Flestar snúa að blöndulínu 3 og eru í aðalatriðum eftirfarandi. Númer 1 óskum um að fresta aðalskipulagsbreytingu vegna blöndulínu 3 þar sem umhverfismat framkvæmdarinnar liggur ekki fyrir. Númer 2 að umhverfisáhrif blöndulínu 3 og að ekki hafi verið lagt sambærilegt mat á valkosti. 3 óskum að fá óháðan aðila til að fara yfir forsendur landsnets á þörf á 220 kV háspennulínu og mat fyrirtækisins á hámarkslengd jarðstrengs. 4 þörf á 220 kV blöndulínu 3. 5. Kröfum að leggja skuli blöndulínu 3 sem jarðstreng alla leiðina innan sveitarfélagsins. 6. Mótmælum gegn því að byggja blöndulínu 3. 7. Mótmælum að byggja blöndulínu 3 með grindarmöstrum. 8. Kröfum að framkomi umhverfismat efnistökusvæða áður en ákvörðunni tekin aðalskipulagsbreytingu. Auk þess komu fram athugasemdir gagnvart ýmsum viðfangsefnum sem tekið er á í yfirliti umsagna og athugasemda ásamt viðbrögðum. Brugðist verður við helstu athugasemdum og umsögnum á eftirfarandi hátt. Númer 1. Meirihlutis skipulagsnefndar telur að sveitarfélagið beri að aðlaga aðalskipulagið að kerfisáætlun samkvæmt raforkulögum. Þá hafi nefndin farið ítarlega yfir valkosti og umhverfismat þeirra, lagt fram skilmála og stefnu sem tekur mið af hagsmunum sveitarfélagsins og gert kröfu jarðstreng í sveitarfélaginu. Að mati nefndarinnar mikilvægt að leggja fram stefnu sveitarfélagsins í uppbyggingu flutningskerfisins og því ekki fallist á að fresta breytingu. Númer 2. Umhverfisáhrif allra valkosta voru metin á sambærilegan máta. Lagt var mat á áhrif allra valkosta innan sveitarfélagsins. Skipulagsnefnd hefur lagt til að bæta við upplýsingum um hávaða, raf og segulsvið frá háspennulínum í umhverfisskýrslu. Niðurstaða þess er meðal annars að leggja til breytta legu á jarðstreng í og við Sörbæ og í nágrenni. Því leggur skipulagsnefnd fram frekari skilmála vegna blöndulínu 3 til að bregðast við athugasemdum. 3. Meirihluti skipulagsnefndar hefur farið yfir álitsgerð óháðs aðila vegna Hólasandslínu 3 og Kröflulínu 3. Nefndin telur að hún hafi ekki forsendur til að draga þær forsendur sem fram koma í kerfisáætlun 2018-2027 í efa. Nefndin telur engu síður mikilvægt að óska eftir í verkefnaráði blöndulínu 3 þar sem öll sveitarfélög og línuleiðinni munu eiga fulltrúa að það láti fara fram óháð mat á forsendum og hámars lengdum jarðstrengja. 4. Meiri hluti skipulagsnefndar telur að með samþykki orkustofnunar á kerfisáætlun Landsnets liggi fyrir nægileg rök fyrir þörf á blöndulínu 3 og að þar liggi almannahagsmunir undir varðandi framtíðar innviðir á kerfisins. 5. Meiri hluti skipulagsnefndar telur að byggt á kerfisáætlun og óháðri álitsgerð á hámars lengdum jarðstrengja á Norðurlandi sé ekki unnt að leggja blöndulínu 3 að öllu leyti í jörðu. Skipulagsnefndin leggur hins vegar fram þá skilmála að hluti hennar fari í jörðu í sveitarfélaginu og að Rangárvallalína og blöndulína 2 fari allar í jörðu. Til að fylgja eftir þeirri stefnu að fjölga ekki loftlínum í sveitarfélaginu Skagafirði. 6. Meiri hluti skipulagsnefndar hefur lagt fram fagleg og málefnaleg rök fyrir vali á valkost héraðsvatnaleið. 7. Skipulagsnefnd tekur undir athugasemdir að engin grindarmöstur verði í blöndulínu 3 og hefur því bætt við skilmálum í skipulagsgögnunum slíkt. 8. Í aðalskipulagsbreytingum hefur farið fram umhverfismat þeirra efnistökusvæða sem eru talin nauðsynleg fyrir héraðsvatnaleið. Skipulagsnefnd hefur fækkað efnistökusvæðum frá þeim sem kynnt voru í vinnslutillögu. Og lagði fram tillaga að breyttri legu jarðstrengs sem tekur til ásýndar, hávaða, raf og segulsviðs. Með tillögu er tryggt að engin bær eða bústaður sé innan 700 metra frá loftlínu. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa og ráðgjöfum að bregðast við þeim athugasemdum sem bárust við tillögu og bæta rökstuðning fyrir þau atriði sem óskað er eftir. Jafnframt skuli tillaga að nýrri legu jarðstrengs kynnt þeim hag aðilum sem málið snertir, áður en ákvörðun verður tekin. Að þessu loknu tekur skipulags- og byggingarnefnd tillögu til loka afgreiðslu. Og fleira var ekki gert og fundi slitið.
Takk fyrir. Já, kannski eitt hérna áðan þegar við vorum að fjalla fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Það er hann að liður 8.1 sögurusöfn skipulagsmál. Ég vísa þessu ofst nefna, þannig að ég ætla að vísa þessu núna. Það er hann að vera bara vinnufundur sem var þar undir, en síðan er hann að vera á hann að fundi skipulags- og byggingarnefndar sem var núna 1. apríl og þá erum við að tekin ákvörðunum að vísa sér til samþykktra eða umfyllunar í sveitarstjórn. Þannig ég bara legg til núna að lið 11.2 sögurusöfn skipulagsmál verði vísa þá til sérlega nr. 21 sem er dagskránni. Ef ekki er ekki ráðsendu við það, þá gef ég orðið laust fundagerðina. Álfhildur, gjörðu svo vel.
Já, sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla að koma inn með bókun varðandi aðalskipulagið og blöndulínu 3 í þessari fundagerð. Hún hljóða svo. Blöndulína 3 er stóriðjulína sem þjóna sem slík engum hagsmunum fyrir sveitarfélagið eins og Landsnet leggur upp með línulögnina. Þau skilyrði sem sett hafa verið fram að hálfu meirihluta hvað varða blöndulínu 3 á aðalskipulagi eru góður að gjalda verð eins langt og þau ná. En því miður engin trygging í þeim gagnvart því að eitthvað verið gert með þau þegar upp verður staðið og getur vakið upp falskar vonir slíkt meðan íbúa. Sveitarfélaginu ber geta hagsmun íbúa Skagafjarðar og landeiganda í hvívetna og beita sér til þessu öllum stigum því ætti að bregðast betur og ákveðnar við þeim ítrekuðu athugasemdum
sem komi fram, sérstaklega hvað varðar bíð eftir umhverfismati og frekari athugun og kýðaskarsleit ásamt því að fá niðurstöðu óháðmats á jarðstrengjalögn. Blöndilínu 3 ekki að framkvæmta áætlun Landsnet til næstu 3 ára, samkvæmt kerfisáætlun og umhverfismati á þessari framkvæmd hefur ekki verið lokið og það getur ýmislegt breyst í kjölfar þess. Að setja blöndilínu 3 aðskipulega Skagafjarðar því með öllu ótímabær aðgerð af svo stöddu og þetta skrifum við undir Álfhildur Leifsdóttir og Bjarni Jónsson af GOH. Takk. Takk fyrir. Það fleiri sem vilja taka til máls. Já, Jóhanna í Óskar Bóka hún tekur ekki þátt undir lið 11.1 með Latún umsóknum lóð en ef enginn ætlar að taka til máls þá bara ber ég þessa fundagerð upp og ber ekki að merki sem er samþykk Álfhildur og Bjarni Óskar Bóka þau sitja hjá undir lið 11.4 aðalskipulega sveitafélagsins Skagafjarðar en að öðru leyti þá ber ég bara fundagerðina upp til staðfestingar og ber ekki að merki sem er samþykk Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið að fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 1. apríl og það Stefán Vaks að kynna hana, kjör svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Það umhverfis- og samgöngunefnd. Fyrsta máli á dagskrá voru umhverfisdagar. Þar var rætt framkvæmt umhverfisdaga 2019. Annar liður var merkingar og gámasvæðum í dreifbýli. Og ákveða að merkja gámasvæðum í ítarlegri upplýsingum flokkun og frágang sorps á gámasvæðum. Samstarf uppbyggingu fjölskyldugarðs þar kom tölvupóstur frá kífunarsklubnum Breyju varandi samstarf uppbyggingu og fjölskyldugarð í Sauðorgili samgöngu í innvegar áallin Norðurlands vestra var hér í fjórðarlið og fól nefndin sviðstjóra að taka saman athugasemdir nefndarinnar og vísa þeim til byggðaráðs og fimmti liðurinn var íbúafundur sorphirðu hirðu í dreifbýli en það voru þrír opni fundir á vegum umhverfis og samgöngu nefndar málefni sorphirðu í dreifbýli voru fundinir haldir í Hofsós Varmahlíð og í Fljótum fleira var ekki gert á þessum fundi takk
Takk ég verið löstum fundagerna Ef engi kvösi hljóðs, þá bæri þess að funda gerða upp og byggja fyrir að merki sem er samþykk. Með samþykkt með nýja atkvæðum. Þá það hér önnur fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 15. apríl síðastliðnum og það Stefán sem kynir kjörs vel.
Þetta er fundagerði sem ég var að kynna.
Nú fundur 154,
þú fyrir að kynna núna. Hæ? Máttar hann. 154. Sjöðu? Ég var að kynna þessa fundagerði,
154. Já, þetta er sitt í fundagerði.
Nú? Já. Hvað var því?
Það er
þessi.
Sem þú áður átt að kynna. Já, það leir eftir það þá.
Já. Ég ætla þakka fyrir ávirknina hjá fundamönnum að benda mér á að ég var með vitlis á fundagerð og allir klárar á því sá ég en ég ætla þá að kynna hérna fundagerð 153. fundar umhverfis- og samgöngunefndar sem haldið var 1. apríl. En það var ársreikningur hafnasambandsins í fyrsta liði lagður til kynningar Sauðárkróks og höfn skipulagsmál. Þessu verður vísa hér í sérlið síðar í dagskránni. Þriðji liður var aðstaða til móttöku farþega við skemmtiferðaskipi Sauðárkróks höfn. En nefndin fól hafnarstjóra og sviðstjóra að vinna áfram með útfærslur viðlögukants fyrir léttabáta fyrir næstu fjárhagsáætlun gerð. Nú sorphirða í dreifbýli. Þetta voru ræddar tímasetningar á íbúafundanum sem ég kynnti svona áðan. Leigusamningur hafnamastara eða masturs á Sauðárkróki fyrir Nova. En það var sem sagt lögð fyrir nefndina drauga leigusamningin milli hafnarsjóðs og Nova. Og nefndin leggur til að leigu upp að samningsins taki mið að sambærilegum samningum sem hafnarsjóður hefur gert og felur hafnarstjóra ganga frá samningum. Sjöttilegu var snjómokstur. Það voru sem sagt útboðsgögn fyrir snjómokstur. Bíddu nú við, hér nú einhver vitleysa í... Væntanlega, hér stendur að lög voru fyrir fundin útboðsgögn vegna snjómoksis útboðs fyrir Sauðárkrók árið 2015. Ég vona menn sem er konið lengra í snjómoksturinnum en þetta lítur eiga að vera við 2019. En stendur að útboða snjómoksturi á Sauðárkróki til næstu 30 ára verði lokið fyrir aprílmánaðar. En þú fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk.
Það er við skulum leiðrétta hann á miskilning þar sem við fórum fyrst í hópum með einum dagskrálið framfyrir. Þannig við skulum byrja því að bera núna upp þess að fundagerð skip þess að umhverfis- og samgöngunefnd nr. 154 frá 15. apríl sem við vorum að fara yfir þar á undan, en þeir voru reyna að vera að samþykja frá fundagerð frá 1. apríl. Þannig að bara byrjum að bera hann upp ef þeir eru sammálaðið með það. Ok. Fundagerðin frá 15. apríl, hún er staðfest með nýju atkvæðum og svo fundagerðin þá núna sem hann Stefán Vagn var að fara yfir. Þannig að þetta víxlast á hérna hjá okkur ef allir eru það sem allir eru að fylgjast svo vel með frá 1. apríl og beðið fyrir ekki að merki sem er samþykkt í. Takk fyrir. Þetta er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá var næst hérna fundagerð veitunefndar frá 12. mars síðastliðnum og er það Gísli Sigurðsson sem kynir hana.
Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, veitunefnd kom saman 12. mars. Og það var eitt mál á dagskrá. Hitaveita Óslands við Viðkursveitu Hjaltadalur. Rætt var útboð vegna hitaveitu frá Hófsási og að Neðriási og að Áskarsbæjunum. Nefndin fyrir síðstjóra að bjóða verkið út í lokuð útboði og þeir ekki gert.
Takk fyrir. Þá gefum við á laustum þessa fundagerð. Bjarni, gjör svo vel.
Já, fórseti og geta fundafólk. Ég get ekki á það bundist yfir þessum áfanga. Við heitum við til Jóslagslíð, Viðkursveit og Hjaltadal. Bara fagna því að þetta sem komið á þennan staða við sem fara að bjóða þetta verk út og bara Þetta er búið að vera löng vegferð og gott að sjá þenn áfanga og ég vona að þetta gangi vel eitt útboð og frangandi geti hafist sem fyrst og gangi sem best. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir byggðina þarna. Þannig að bara fagna þessu. Takk.
Takk fyrir Bjarni. Eru fleiri sem vil taka máls? Ef svo er ekki þá bara í þessa fundagerð upp og byggur ekki að merki sem samþykkt. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er það önnur fundagerð veitunefndar frá 3. apríl og er það Gísli sem kynir, gjör svo vel.
Ég fórseti, setjum þjóðum hundruvar. Veitunum kom saman 3. apríl og þar voru þrjú máldagskrá. Fyrsta var hitaveita, Hofsós, að neðri á sig og áskarði. Það er fyrsta 29. mars síðastliðinu voru opnum tilboð í vinnurhlutaverksins Hofsós neðri ás og það bárust tvö tilboð í verkið og frá steytistöð Skagafjörð kom hérna, tilboð upp á 145 miljónir 73.840 krónur og vinnuvélum Símonar EHF upp á 117 miljónir 462.900 krónur. Kostnar áhættu verksins sem vinnu var verkefnaskrifstofunni Stoð hljóðað upp á 138.829.400. Farið hefur verið yfir tilboðinu, fundist enga villur í tilboð verktaka og veitunefnd samþykkir að fela sviðstjóra ganga frá samningum við lægstbjóðandann vinnuvélar Símonar á grundvelli tilboði hans. Og annan máladagskrá var Reykjahóll, undirbúning vegna borunar á hitaveituholu, lagt fram til kynningar skýrsla frá Ísor vegna jarðhitasvæðis í Reykjahóli í Varmahlíð. Vinnsla úr holu Vaffá 12 í Reykjahólum hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár, síðan vinnsla úr henni hófst árið 2005. Vinnslan er komin í 24 lítra sekúndu að meðaltali, var komin í 24 lítra sekúndu árið 2015 hefur verið svipuð síðustu þrjú ár. Ljóst er að huga þar á borun á nýri hóli í Reykjahólum til að tryggja rekstur og öryggi veitusvæðisins. Veitunefnd samþykkir að hafi verði undirbúningur að nýri vinnslóðulu í samráðu við Ísor. Og þriða síðasta máli var Ísland ljóstein 2019. Þar var yfir stöðu ljósleðarvæðingar og nýtingu á styrkjum á vegum fjarskiptasjóðs vegna Íslands ljóstein. Og þeir ekki gert.
Takk fyrir Gísli. Það ekki verið löst. Ef engi vill taka til máls, þá bar ég þess að funda að gera þau upp og byggur ekki að marki sem er samþykkt. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið að funda gerð samstarfstöð með Akrahrepp. Og er það Stefán Vaxa kynni hana, gjör svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Það voru fjögur mál sem voru tekin fyrir í samstarfsnefnd með Akrahreppi. Fyrsta var drög að þjónustusamningi sem að nefndin samþykkti að vinna áfram með. Nú heilstagsskóli eða frístund í Varmahlíð. Það voru farið yfir hugmyndir að rekstur heilstagsskóla í Varmahlíð. Samstarfsnefndin tók vel í hugmyndirnar og fól sviðstjóra fjölskyldusvið að vinna áfram með þær og afla frekari gagna og þetta er besta mál og jákvætt. Nú þriðja málið er úttekt á grunnskólum Skagafjarðar en það var rætt úttekt Gunnars Gíslasonar úttekt á grunnskólum Skagafjarðar og nefndin telur að brýnt sé að unni verða uppbyggingu í húsnæðismálum og leik og grunnskóla í Varmahlíð þannig að blómlegt skólastarf geti þrifist þar til framtíðar. Og fjórði og síðasti liðurinn var ályktun skólaráðs Varmahlíðaskóla. Þar var lögð fram til kynningar ályktun skólaráðs Varmahlíðaskóla og svar oddvita Akrahrepps og sveitastjóra sveitafélagsins Skagafjarðar við henni. Fleira var ekki gert á þessum samstarfsnefndarfundi. Takk.
Takk fyrir. Ég var löst þessa fundagerð. Ef engi hversu hljóðs, þá ber ég hann upp og byggur að gefa merki sem er samþykkt. Það er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá erum við næst komin að almennum málum og er það fyrst liður 17 en það er einn að tillaga tímabundna lækkun og niðurfellingu gatnagerðargjalda árið 2019. En Þessu var vísa frá fundi byggðarráðs 20. mars síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Byggðarráð samþykkir að beina því til sveitarstjórnar að framlengja frá með 1. janúar 2019 samþykktum tímabundna niðurfellingu gatnagerðargjalda af byggingum íbúðarhúsnæðis á hálfu einstaklinga og verktaka á lóðum við þegar tilbúna götur á Sauðárkróki, Hofsósi, Varmahlíð og Steinsstöðum. Verður það gert á grundvelli sérstakar lækkunarheimildar sem hægt er að veita samkvæmt 6. grein laga gatnagerðargjöld. Lóðir sem niðurfellingin gildir verði tilgreind á sérstakan hátt á yfirlitskortum yfir lausa lóðir á heimasíðu sveitarfélagsins. Framangreint samþykkt og niðurfellingu gatnagerðargjalda gildir lóðir sem voru byggingahæfar 1. janúar 2019. Jafnframt beinir byggðarráð því til sveitarstjórnar að veita 50% afslátt af gatnagerðargjöldum af nýjum götum sem verða byggingahæfar og tilbúnar til úthlutunar á árinu 2019. Ákvæði varir til 31. desember 2019 og verður ekki afturvirt og miðaðar við byggingaleyfi. Þá kemur við orðið laustum þannig lið. Ef engi kveður sér hljóðs, þá berið þannig lið upp og byggur ekki að merki sem samþykkt. Þetta samþykkt með nýja atkvæðum. Þá komið að lið nr. 18, þannig að við ekki eitt við fjárhúsáætlun 2019 sem var vísað frá fundi byggðarráðs 3. apríl 2019. En þá var lögð fram drauga viðauka nr. 1 við fjárhúsáætlun 2019. Viðaukinn gerir ráð fyrir að fjárfesting eignasjóðs hækki 97,5 milljónir króna vegna framkvæmda við aðalgötu 21. Fjárfestingin verður mætt með aukinni lántöku að fjárhæð 47,5 milljónir króna og lækkun handbærs fjár 50 milljónir króna. Á þessum fundi byggðarráðs að þá kom hér bókun frá Sigurlaugu Vordísi Eysteinsdóttir fulltrúa VG óháðar á að bóka hún eftirfarandi. VG óháðir standa ekki að samþykkt viðaukans í byggðarráði eða sveitarstjórn. Viljum við jafnframt vekja athygli á því að samkvæmt sveitarstjórnarlögum eiga gögn að funda að liggja fyrir 24 klukkustunda fyrirfund sem því miður var ekki raunin með viðaukan. Og síðan kom jafnframt til bókun frá fulltrúa byggðarlistans og Sveini finnst þér Úlfarssyni en hann óskaði bóka eftirfarandi. Ég gera athugasemdir við gerð þessa viðauka, annars vegar það sem að ræða mikla framúrkeyrslu á verkefni sem biðlistar styður ekki og hins vegar það sem viðbótar kostnað á að mæta með aukinni landtöku og lækkun handbæri fé, eða þætti að halda þeim línum sem settar voru á fjárhagsáætlunar gerð til að sýna ábyrga fjármálastefnu í verki. En þá, já, þá gefum við orðið laustum þannig lið. Ólafbeini, gjör svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla bara að lesa upp og ítreka bókun byggðarlista. Við gerum athugasemdir við gerð þessa viðauka, annars vegar þar sem við erum að ræða mikla framúrkeyrslu á verkefni sem byggðarlista styður ekki og hins vegar þar sem við viðbótarkostnað að mæta með aukinni landtöku og lækkun á handbæri fé. Eðlilegt þætti að halda þeim línum sem settar voru við fjárhagsáætlun gerð til að sýna ábyrga fjármálastefnu í verki. Ólafur Bjarni Haraldsson og Jóhanna Eyharðardóttir. Takk.
Takk fyrir, Álfhildur, gjörðu svo vel. Já, sveitarstjórnarmenn og forseti, við erum með bókun sem hljóða svo. Það er mikið áhyggjuefni að kostnaði framkvæmd bifreið að götu 21 sé að fara úr böndunum langt umfram upphaflegar áætlanir. Nú er fjárframlag aukið 97,5 milljónir eða rétt 50% á einu bretti vegna svo kallara nýrra verka sem tengjast meðal annars brunavörnum og aðgengi fatlaðra. Slíka framkvæmdir hefði varla átt að vera ófyrirséðar frá upphafi verksins miðað við þær byggingarreglugerðir sem skylt er að fara eftir. Ekki sér fyrir endan á því hver endanlegur kostnaður við framkvæmdir verður. Sömu aðilar og standa sýningunni hafa jafnframt haldið utan einstaka verkþætti og stjórna framkvæmdum. Sveitarfélagið hefur greitt fyrir verkin eftir framvindu en ekki tókst útboð á lagfæringum á húsinu upphafi þegar því var ætlað annað hlutverk og útboð ekki endurtekið þegar nýja forsendur lágu fyrir. Mikilvægt er að farið verði ofan í sauman á því hvers vegna útgjöld vegna verkefnisins að farið svo langt fram úr áætlanum og hvernig komið verið böndum og kostnað vegna þess sem eftir er að framkvæmdum. Fyrir liggur annars vegar stuðningur og ívilnanir vegna sýndaveruleika EHF og hins vegar endurbóta á aðalgötu 21 svo húsnæði geti hýst þá sérhæfðu starfsemi sem þar á að fara fram munu fyrir í sér aukin rekstrargjöld og skerða framkvæmda getur sveitarfélag síns næstu ára tíu. Undir þetta rítum við Álfhildur Jónsdóttir og Bjarni Jónsson, VG óháð.
Takk.
Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls?
Stefán, gjör svo vel.
Já, forseti, þá getur sveitastjórnar fulltrúar. Það sennilega margt þetta að segja þetta ágæta mál. Og á því eru margar hliðir og marg menn sjá þetta með misjöfnum gleraugum greinilega. Og við hér í þessum meirhluta sem mann hér eru með bókun vegna málsins og sú bókun gæti nú verið töluvert lengri en hérna við ætlum að hafa hana svona í dag að og hún byrja svona. Það var samstaða í sveitarstjórn að reyna lágmarka framkvæmdir í aðalgötuhúsunum og ber kostnaðar áætlunin það með sér. Sá viðauki sem hér sem til umræðu er hér í dag er tvískiptur viðbót við eldraverk og nýverk. Stæðsti liðir í viðaukunum eru nýtt vindfang og andyri meðal annars vegna aðgengis hreyfihamlaðra í gránum. Gert er ráð fyrir lagfæringum og gólfi á efri hæð sem ekki var inn í upphaflegri kostnaðar áætlun. Stór hluti af rými á efri hæð af gránum er óráðstafað en alltaf verið ljóst og vilji sveitastjórnar að koma þar inn starfsemi af einhverju tagi. Það að fara í lagfæringar og gólfi á efri hæðar gránu nú mun því ekki valda röskun og starfsemi neðri hæðar húsins þegar ákvörðunum verður tekin og farð þar fer inn. Alltaf hefur þurft að fara í þessa framkvæmd á einhverjum tímapunkti. Ef þegar að sveitafélagið hefði gert upp hugsin varðandi hvaða starfsemi henti þar inn. Í upphaflegri hönnun var ekki gert ráð fyrir sprinklerkerfi í gránu heldur var gert ráð fyrir hefðbundum bruna hólfum. Á seinni stigum var ákveðið að setja slíkt sprinklerkerfi í húsið í stað bruna hólfa í samræmi við kröfur brunavarna og áætlaða notkun hússins. Að framasögðu ljóst að bæta þarf við verkið líkt og lög og reglur gera ráð fyrir þar viðauka vegna breytingar á fjárhagsáætlun. Þessi viðauki mun ekki hafa áhrif á áformum aðra uppbyggingu sveitafélagsins í Skagafirði, hvort sem er að ræða fyrirhugaðar framkvæmdir í skólamálum eða veitumálum líkt og ÍA hefur verið að í fjölmiðlum undanfarið, enda fjárhagsstaða sveitafélagsins sterk. Það er einnig rétt að minna á það að heildar áhrif framkvæmdirinnar voru metin af Deloitte 195 miljónir á samningstímanum og þrátt verið þennan viðauka er ljóst að verkefnið er mjög hagfellt fyrir sveitafélagið. Svo mörg voru þau orð, takk.
Takk fyrir. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki, það er allan að komna inn að þrjár bókanir hér undir að þá bara ber ég þennan lið upp og byggði ykkur að gefa merki sem er samþykk. Sitta hjá? Ok. Fulltrúa vafti og óháðra og byggðalistin óska bóka að þau sitta hjá við afgreiðslu þessa liðar en að er þetta samþykkt með fimm atkvæðum. Þá er komið að leið nr. 19. Það eru viðmennar upphæðir 2019 samkvæmt 25. greina laga þjónustu við fatlafólk sem var vísa frá fundi byggðarráðs 3. apríl síðastliðnum þannig bókað. Lögð frá samþykkt frá 264. fundi félags- og tómstundunefndar varandi viðmennar upphæðir ársins 2019 vegna 25. grein laga þjónustu við
fólk með langvarandi stuðningsþarfir vegna styrkja til náms, verkfæra og tækjakaupa, byggðar á samþykkir fyrir liggjandi viðmiðunar upphæðir og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þá gef ég orðið laust þennan lið. Ef engi kveðsir hljóðs, þá ber ég hann upp og byggði okkur að gefa merki sem eru samþykk. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Liður 20, það er hennar samstarf átaksverkefni gegn heimilisofbeldi sem var vísað frá fundi Byggðaráðs 3. apríl þannig bókað. Lögðu fram samþykkt 264. fundar félags- og tómstundanefndar varðandi samstarf átaksverkefni gegn heimilisofbeldi. Mælt er með því við sveitarstjórn að sveitarfélagi gangi til samstarfs við lögreglustjórann á Norðurlandi vestra samvinnu í átaki gegn heimilisofbeldi. Markmið samstarfsins að auka þekkingamiðlun og bæta verklag til að taka á heimilisofbeldum, ofbeldismálum, veita þolendum og gerendum betri þjónustu, venda börn sem búa við heimilisofbeldi, vanda rannsókn lögreglu frá upphafi máls og nýta betur úrræði brottvísun af heimili sem og nálgunar bann. Byggðar á samþykki fyrirliggjandi samstarfsyfirlýsingu og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þá gef ég orðið laust þennan lið. Ef enginn vill taka til máls, þá berja hann upp og byggja ykkur að gefa merki sem eru samþykkt. Það er hérna liður 21, það er hérna skipulagsmálin á Sauðárkrókshöfn sem var vísað frá fundi skipulags- og byggingarnefndar til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Samþykkt hefur verið að hefja þurfi vinnu við gerð nýs deiliskipulags fyrir Sauðárkrókshöfn í samræmi við framangreinda samþykkt. Í samræmi við framangreinda samþykkt liggur fyrir skipulagslýsing vegna deiliskipulagsvinnu dagsett 25. mars 2019 unnin á stoð EHF verkfræðistofu fyrir sveitarfélagið. Skipulags- og byggingarnefnd hefur samþykkt framangreinda skipulagsyfirlýsingu og leggur til við sveitarstjórnarlýsingi verið auglýst og kynnt samkvæmt 30. grein skipulagslaga. En þess var líka jafnframt vísa hennar frá fundið umhverfis- og samgöngunefndar. Sem var fór fram hérna 1. apríl síðastliðin. En þá gef ég orðið laust þannig lið. Ef engi kveðsir hljóðs, þá ber ég hann upp og byggjum að gefa merki sem eru samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er eina liður 22 en það er eina endurtilnefning á fulltrúa í húsnæðissamvinnufélag Skagafjarðar. En það er hún Aldís Hilmarsdóttir sem hefur sagt sig úr stjórn húsnæðissamvinnufélag Skagafjarðar vegna breyttrar stöðu hennar hjá Íbúðalánasjóði og er því gert tillaga að Jón Daníel Jónsson taki sæti hennar stað sem aðalmaður í stjórninni. Ef ekki eru aðra tilnefningar þá skoðast þetta samþykkt. Þá var hérna komið að liðnum 23, síðasti liðurinn hérna undir almenn mál, en það er hérna ársreikningur. Ársreikningur 2018 hjá sveitarfélaginu Skagafjarðar og það er svo hljóðandi bókun hér undir. Ársreikningur sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir ára 2018 er hér með lagður fram til fyrir umræðu. Ársreikningur samanstendur af upplýsingum A-hluta sveitarsjóðs og A- og B-hluta samantekin. Í A-hluta er aðalsjóður auk eignarsjóðs og þjónustöðvar. Í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslega íbúður, tímatákn EHF og eyvindastaða heiði EHF. Rekstartekjur sveitarfélagsins Skagafjarðar námu á árinu 5.506 milljónir króna á samstæðan í heild. Þar af voru rekstartekjur A-hluta 4.686 milljónir króna. Rekstrargjöld samstæðunar að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 4.774 milljónir króna. Þar af A-hluti 4.259 milljónir króna. Rekstrahagnaður A- og B-hluta fyrir afskriftur og fjármagnsliðir eru 731 milljónir króna. Þar af er rekstraniðurstaða A-hluta jákvæð fyrir afskriftur og fjármagnsliði 427 milljónir króna. Afskriftur eru samtals 209 milljónir króna, þar af 114 milljónir króna hjá A-hluta. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru hjá samstæðan í heild samtals 293 milljónir króna. Þar af eru 229 milljónir króna fjármagnsgjöldum umfram fjármagnstekjur í A-hluta sveitarsjóðs. Rekstrahagnaður A og B-hluta á árunum 2018 eru 241 miljónum króna og rekstrafgangur A-hlutar jákvæðar 91,5 miljónum króna. Eignir sveitarfélagsins Skagafjarðar A og B-hluta voru í árslok samtals 9.440 miljónum króna. Þar af voru eignir A-hluta 7.357 miljónum króna. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2008 samtals 6.818 miljónum króna. Þar af hjá A-hluta 5.880 miljónum króna. Langtíma skuldir námu því alls 4.371 miljónum króna hjá A og B-hluta auk 525 miljónum króna næsta árs afborgana. EIFI nam 2.622 miljónum króna hjá samstæðan í árslok og er eigna fjárhlutfall 27,8%. Lífeyrisskuldbindingar nema 1158 miljónum króna í árslok. Veltu fyrir frá rekstri á B-hluta nam 611 miljónum króna, þar af er veltu fyrir frá rekstri A-hluta 351 miljónum króna, handbært fyrir frá rekstri A og B-hluta er 21 miljónum króna, fjárfestingarhreyfingar samstæðunar námu árum 2018 760 miljónum króna, þar af námu fjárfestingar í varalegum rekstrafjármunum 808 miljónum króna. Afborganir langtímalána og skuldbreytingar námu 421 miljónum króna og handbært fyrir nam 129 miljónum króna í árslok. Tekin í langtímalán voru á fjárhæð 1101 miljónum króna, þar haf 600 miljónum króna vegna uppgjörs við brúlífeyrissjóð. Í 64. grein sveitarstjórnarlaga er kveðið að heilda skuldir og skuldbindingar A og B-hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein megi ekki vera hærri en nemur 150% reglum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga sem og tekjur og skuldir veitna og langtímakröfu vegna brúar lífeyrissjóðs. Hjá sveitarfélaginu Skagafirði er skuldahlutfall í ársreikningi fyrir árið 2018 123,8% án þess að dregin sé frá hluti af heildarskuldum sem heimilega eru lögum og reglugerð. Skuldaviðmið er því 94,2% þegar búið er að draga frá það sem heimilega er vegna lífeyrisskuldbindinga. Þá gefi orðið laustina ársreikningin. Ef engin kveður sem hljóðs, þá legg ég til að þessu verði vísa til síðar umræði sveitarstjórn og byggði ykkur að gefa merki sem eru samþykkt því. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Hefði hér að þá er einn að lokum hjá okkur, þá er einn að þrjár fundagerðir lagða fram til kynningar. En það er fundagerð skaffirska leiguíbúða og fundagerð stjórn menningarsetur skaffirðinga og fundagerð heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra. Og ég gef bara orðið lausnum þessa fundagerðir. Ef enginn vill tala þær, að þá er dagskráin hjá okkur. Það er síðan ein fundagerð fundagerð stjórnar sambands íslenska sveitarfélaga sem reiknir að hér fram til kynningar og ég ekki vorðið löst hana. Ef engin vill hversu hljóðs, þá er bara verið dagskráin verið hjá okkur tæmt og ég segi fundu slitið.